All'occasione tal 150 mell'unità dall'Italia, Campus FM i presenta. Giara, me li collati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola, che la
fuggeva. Darbo che c'è il suo recuperare al microfono nell'ACOM Aldina, l'edizione li col matmur e toro play il jum, ta' 17 ta' marzu meta, italiani se jiċċelebraw u jimmarkaw il 150 sena elu l-unità tagħhom. Għadna kemm il-darba bil-kontroversji li nqalaw dwar dan l-anniversarju ma jonqos għalhekk li bħalissa d-diskussjoni fuqhom qiegħda tiżdied u fl-istess waqt ukoll naħseb qed tiżdied id-diskussjoni dwar Berlusconi minħabba l-fatt li proprju fil-ġranet li qed jixxandar dan il-programm fl-ewwel jiem ta' Marzu 2011 inqalaw ukoll il-kawżi li kellu dwar finanzi. Taxxi u ħelsien minnhom jew li wieħed jiskarta minnhom u għalhekk naħseb dan l-anniversarju huwa imħawwar waħda sew. Madankollu iċ-ċelebrazzjonijiet ma jonqsux ukoll jekk fil-qalba ta' din iċ-ċelebrazzjoni kellha tinqala' wkoll ir-rivoluzzjoni ġdida tal-Libja qed ngħid il-ġdida minħabba li proprju Gaddafi dejjem iddikjara li tiegħu kienet rivoluzzjoni oħra u għalhekk tapnet xi ftit minn dik l-attenzjoni serena li wieħed kienet jistenna l-Italja u f'din in-naħa tal-Mediterran meta jasal biex jimmarka dan l-anniversarju. L-Italja bħalissa nistgħu ngħidu bħal Malta dejjem qiegħda tħejji ruħha biex tilqa lat kbir ta' emigranti li wieħed jistenna jinqala jekk fil-Libja l-inkwiet jissokta u jekk in-nies tal-Libja jibqgħu jibżgħu li mhux sot jew mhux żgur li jibqgħu f'pajjiżhom. U għalhekk wieħed jistenna anki Malta di wara kollox li n-numru tan-nies li qed jaħarbu mil-Libja jiżdied hekk kif l-istabilità tibqa' medda. Biex ngħidu hekk Malta u l-Italja salvaw ftit mill-fatt li l-Libja hija art kbira u għandha ħafna fruntieri. U t-Tunizija u l-Eġittu wahda naħa u wahda innaħa l-oħra huma pajjiżi li lesti jgħinu għaliex bħalissa r-rivoluzzjoni tagħhom għadha kemm għaddiet u għalhekk għandhom il-bibien miftuħin beraħ għan-nies Libjani li bħalissa waslet is-sija tagħhom. Tajjeb li dettalji fuq dan l-avveniment daqshekk kbir u importanti deħlin il-ħin kollu imma żgurġi stabbilita darb'oħra dak is-sem li Malta dejjem tat fil-Mediterran. Tatu minn żmien Żemżem kif inħobbu ngħidu għaliex kemm minn żmien tradizzjonali Arbi meta jgħidula Malta ħanina ħobża u sardina għalkemm hawn min jgħid li dik il-verżjoni kulma tfisser li jekk tmur fart fl-Afrika ta' fuq biex tgħix wara li l-Maltin taħt l-Ingliż bdew ifittxu x-xogħol hemmhekk għaliex kien naqas ħafna hawnhekk kienu jgħidu li anka b'ħobża u sardina ġo Malta ħanina nippreferi noqgħod milli niġi f'pajjiż imbiegħed bħalma kienu t-Tunizija, l-Libja, l-Alġerija biex insib x'ni jkoll imbiegħed mill-familja tiegħi, jiġifieri hawn min jgħid li dik il-verżjoni ħarġet minn hemmhekk. Imma kif għadna kemm il-darba f'dan il-programm aħna waslu l-idejat kollha li wieħed ikun jista' jqabbel waħdu. L-Arab imbagħad għandhom tradizzjonijiet oħra dwarha di u jgħidu li meta fl-antik ferm eluf ta' snin ilu l-ewwel nies mill-Vant resqu lejn l-Afrika ta' fuq jgħidu li l-ewwel waqfu hawn Malta minħabba l-maltemp. U għalhekk Malta kienet ħanina bil-portijiet tagħha tilqahom qabel ma ssuktaw biex imbagħad issettiljaw fl-Afrika ta' fuq il-Libja, it-Tunizija, l-Alġerija, ecc. Dawn huma verżjonijiet ħelwin mingħajr kidba preċiża wieħed jibqa' jispekula imma tajjeb li wieħed jiftakar fihom. Barra minn hekk Malta taħt il-Kavalieri swiet għal ħafna nies bħala Ken kem mill-dawk li kienu edin jiġru għal-korsoj operati fil-Mediterran kifu kol biex taħti wens l-bqija tal-Europa għal tilqa kontra it-teddida tal-Musulmani dak iż-żmien l-Ottomani. U kol naslu fi żmien iktar reċenti jew iktar ta' paċi biex ngħidu hekk taħt il-kavalleri tagħtu kol kien bħala skola sħiħa għal dik li hija l-flotta Franċiża taħt ir-rejiet Franċiżi. Nistgħu ngħidu l-iskola tal-Marina Franċiża bdiet mal-kavalleri għal Malta u ħafna l-ammirali kbar ta' Franza li fis-sekli 17-18 kienu bdew il-karriera tagħhom hawn Malta. Tourville, wieħed mill-kbar net, baqa jissemma għalih għax ħafna drabi it-tradizzjoni Franċiża kienet u għadha li jibqgħu jissemmew daw l-ammirali pionieri kbar tal-flotta Franċiża meta ħadd fid-dinja ma kien ħabbata mal-flotta Franċiża kienet saħħitha ħafna da qabel ma tfaċċat il-qawwa enormi tal-flotta Ingliża tan-Navy Ingliża, imma fl-ewwel żminijiet flimkien mal-kavalleri ta' Malta l-flotta Franċiża kienet waħda mill-aktar manuvrabbli l-iktar waħda aġġornata anki għal fatt li mill-galeri għaddew għall-vaxxelli li vvintaw il-Franċiżi u li ġabuhom minnu fih il-kavalleri f'Malta u kellna nies bħal Maren li ġi hawnhekk baqgħu u għallem is-sena lil kulħadd u bħalma jgħidilna Joseph Muscat li huwa l-espert fuq dina l-fera tal-istudju tal-istorja tagħna. Għadhom sal-lum meta jiġu biex jibnu dajsa għaw Malta jużaw ħafna espressjonijiet bil-lingwa Franċiża minħabba li kienu l-Franċiżi li waslu din is-sena taħt il-kavalliri għaw Malta għada friska ġejja minn Marsilja minn Toulon fuq kollox. B'dawn il-ġranet li qegħdin nitkellmu ġifieri fl-aħħar jiem ta' frar fil-fatt insibu li Tourville il-fregata kbira ftit antika Franċiża kienet qed iżżur Malta u anki saret konferenza. Rib taħħa kelli x-xorti bħal ħafna drabi jien inkun mistieden fuq dina il-fregata li kell flimkien mal-ambasċatur Franċiż f'Malta Daniel Rondo, s-sinjura tiegħu u anki dinjitarji oħra, fosthom ovvjament il-kmandant tal-fregata u kienet jispjegalna appuntu il-kmandant li din iż-żjara lil Malta mit-Tourville li se kemm qegħdin nitkellmu jħorġ dan il-programm tkwaslet biex titlaq għal Brest minn fejn ħarġet u ħatibqa' ġotramuntana ta' Franza, imma dan huwa l-aħħar vjaġġ tagħha u l-aħħar vjaġġ tagħha minħabba l-fatt li Tourville ilha ma 38 sena tbaħħar għadhom kemm għamlu siċċur iduru sal-vant u lura u hemmhekk bħalissa għadu xi ġranet minħabba l-kwistjoni anki tal-Libja, allura kienu qed jistennew struzzjonijiet ġodda bil-Baħrin kollha 300 li huma ħerqana li jmorru lura dara xilhom siċċur imbedin mill-maħbubin tagħhom u għalhekk ikunu aktar mis-soltu anzjużi li jerġgħu lura u jieħdu forsi dak in-naqra żmien ħieles ħalli jkunu jistgħu jistrieħu qabel xi vjaġġ ieħor twil. Imma kienet jgħidli li dan huwa l-aħħar vjaġġ għaliex it-Tourville preżenti se tiġi skrappjata ħadd ispiċċa kif jiġri normalment wara xi 20 sena di kienet dam instiet iktar u fi żmien 10 snin oħra il-Marina Franċiża tal-lum moderna se toħroġ fregata mill-ġodda li wkoll jingħatala l-isem Tourville. Tourville kien wieħed mill-ammirali kbar kavallier ta' Malta li mbagħad laħaq u mexxa ħafna xogħol fil-marina tar-rejiet Franċiżi u għalhekk ismu marbut ma' Malta u fl-istess ħin anki marbut mal-Marina Franċiża. Allura Tourville l-ġdid fil-fregata moderna, s-sena li għaddiet rajna xi tnejn tlieta minnhom mill-moderni mill-ġodda se tkun ukoll jisima għal Tourville. Din hija aktar xi seba' jew it-tmien biċċa tal-baħar li tissemma Tourville, hija tradizzjoni antika ħafna. Tajjeb li wieħed jgħid ukoll li meta konna fuq dina l-fregata il-kaptan aċċettaw oġbu li anke nieħdu ritratti mal-bandiera mal-pendent tagħhom li jġib l-isem ta' Tourville u għalhekk kien hemm ir-raġuni tar-ritratt, imma l-arma ta' Malta, s-salib ta' Malta abjad fuq l-iswed huwa mwaħħal mal-pendent il-ħin kollu biex ifakkar u juri l-unuri kbar li ingħataw. Li huma joġobhom iservu fuq biċċa tal-baħar li għandha tradizzjoni daqshekk antika u daqshekk marbuta ma' Malta li hija tradizzjoni sabiħa ferm. U anki l-istess kmandant għalilna għax innutajna li kellu unur tal-ordini tal-kavalliri ta' Malta fuq sidru mal-ħafna unuri oħra li kollhom kollam lewna u għalilna li hija tradizzjoni wkoll għall-kmandant li wara ċertu sijat u ċertu tip ta' xogħol li jinnexxielu jagħmel fuq il-biċċa tal-baħar li jitingħatalu bħala doveri tiegħu huwa jingħata dan l-unur mill-ordini tal-kavalliri ta' Malta minn Ruma fit-tradizzjoni li bdiet minn żmien il-kavalliri meta kienu Malta. Parentesi żgħira naħseb li naċċettaw li nagħmluha minħabba r-rabta li għandna aħna magħhom u hija sabiħa li ma tkunx żjara sempliċiment komuni li wieħed jara biċċa ta' baħar franċiża fil-port tagħna imma ħafna drabi tqajjem dawn l-istejjer kollha. Għalhekk hija ħaġa sabiħa li anki aħna nkunu qrib ta' dawna r-rakkonti nostalġiċi wara kollox imma li għadhom ħajjin sallu.
Serena dopo la tempesta all'aria fresca pare già una festa che bella cosa la giornata è solo
Meta Malta rajna f'daw il-ġranet tad-disgrazzja tal-Libja tant xejjiex ta' baħar ġejjin u deħlin fil-Portana imbloħ bħal bajda li hija attività wkoll sabiħa li kieku mhux għaliex marbuta magħha dina l-idea tad-dwejja li għaddejjin minna ħutna li qegħdin fil-Mediterran ftit il-bot minna biss. Imma mill-banda l-oħra enfasizzat kemm Malta għandha dan is-sem x'tagħti lid-dinja tal-Mediterran tikka f'nofs il-baħar imma rringrazzjawna ħafna mill-mexxejja tal-pajjiżi tad-dinja san sitra anki Cameron biex vera kif jaf kulħadd fil-Parlament Ingliż dan l-aħħar għamilha speċifika li Malta kien ħaqqa ringrazzjament għall-ospitalità li tagħti fil-fatt in-ners tal-Mediterran kienet parti oħra li tagħt Malta fl-ewwel gwerra dinjija meta laqgħet daqshekk nies feruti fil-Mediterran li ġew Malta u ovvjament kulħadd jaf il-gwerra li għaddiet. It-tieni gwerra dinjija Malta wkoll tat sem ferm qawwi li ġi mfaħħar mill-aqwa mexxejja saħan sitra il-President tal-Istati Uniti. U għalhekk Malta naħseb dawn il-ġranet reġgħet għexet u l-pajjiż kollu kemmu reġa wera kemm għandu l-ħila u l-qalb li huwa jgħin fis-siegħa tal-bżonn. Ħaġa sabiħa ferm. Biex immorru lura lejn it-tema tal-150 sena li qegħdin niċċelebraw fis-sensiela l-ġara milli jkollha t-tik u qabel ma niġu biex nisimgħu rakkont illum ferm interessanti, ferm romantiku, ferm traġiku forsi, imma anki ironiku. U ngħid għaliex ironiku u naħseb biha se nħajjarkom tisimgħu ħiżjed. Ironiku għaliex sallum għadu misteru, sa ċertu punt misteru għaliex wara kollox kienet. Konxja ħafna deċiżjoni tal-ewwel re tar-Renju Taljan fl-1961 Vittorio Emanuele it-tieni li huwa baqa' jissejjaħ u magħruf offiċjalment anke mitfun fil-Pantheon b'dan it-titlu ta' ir-re Vittorio Emanuele it-tieni u ma jistax ikun li f'Renju ġdid ikollu re b'titlu diġà msejjaħ it-tieni. Għalhekk hija xi ħaġa kurjuża fl-istess ħin kważi redikola li inti kollok re li ħajjibda renju ġdid u t-titlu tiegħu ma jaddattax ruħu għas-sistema l-ġdida. Ġifieri seta' baqa' ir-re Vittorio Emanuele it-tieni tas-Sardinja, it-tieni tas-Savojja, it-tieni tal-parti ta' fuq tal-Italja, imma ġala darba ħa titlu ġdid dak it-titlu ġdid kellu ikun l-ewwel u mhux it-tieni. U l-kurzita l-oħra li torbotna mal-istorja li ġejja issa hija proprju dwar il-mara tiegħu. It-tieni mara tiegħu li wara kollox swiet u kienet hemm meta ingħaqdet l-Italja huwa ċaħħada li qatt ma jkollha it-titlu ta' reġina la f'ħajjeta u laqqas wara mewta. U r-raġuni kienet li din kienet it-tieni mara ġejja minn familja abbastanza ordinarja għal dak li huma nies irjali u għalhekk għalkemm kien iħobba u rija li jħobba għaliex fuq is-sodda tal-mewt iż-żewwiġa wara li kienet mietet l-ewwel mara u kellu wlied minnha u waqgħat marit li jgħid tkun magħrufa b'dak it-titlu. U milli jidher din komplet anke wara mewta għaliex iċċaħdet mhux biss mit-titli u privileġġi ma ċċaħdet ukoll milli tindifen fil-post li indifenu il-Panteon ta' Ruma għal dawk li forsi se jżuru Ruma matul din is-sena ta' ċelebrazzjoni il-qabar ta' ħajri timorru jfittxuh Turin u mhux Ruma. Interessanti li għalhekk iktar din l-istorja li qegħdin ngħidu u naħseb li se tieħdu gost tisimgħu.
Ċelebrazzjoni tal-150 sena tal-Unità Taljana fil-Palazzo Reale u l-Kastello di Racconigi ġewwa Turin, it-tellet wirja fejn qed jiġu esebiti għall-ewwel darba mijiet ta' oġġetti personali tal-ewwel re tal-Italja, ir-Re Vittorio Emanuele t-tieni. Fost ħafna affarijiet insibu itru dokumenti li juru l-aspett privat tar-re dak iż-żmien. Minn qed żgħira ħajjet ir-re ġibdet l-attenzjoni tan-nobli fl-Ewropa. Meta kellu bis-sentejn, il-kamra li kien riqet fiha Firenze ħadet in-nar. Il-governatriċi tiegħu salvatu. Għall-anqas din il-verżjoni uffiċjali. X'nieħat persistenti jsostnu li l-prinċep miet fil-ħruq. U minn flok inġib it-tifel tal-biċċier li kellu l-ħanut faċċata tal-palazz. Tantu hekk li l-biċċier fi ftit żmien sar sinjurun. Bis-saħħatek kien aktar faċli li r-re Karlo Alberto jkollu eredi maskili għat-tron. Dawn ix-xnijat komplew anke meta kiber. Xejn ma kien jixbaħ il-ġenituri tiegħu, la fid-dera u lanqas fil-karattru. Huma kienu bjondi twal u eleganti, u kien ismar qasir u mħarbat. Il-passatempi tiegħu kienu l-kaċċa, iż-żwiemel u n-nisa. Kontra qalbu fl-1842 iż-żewġ lill-Marija Adelaide ta' Asburgo. Kienet fajla ħelwa, wisq serja u reliġjuża. Kellhom 8 tfal. Fl-ewwel snin ta' żwieġ, Vittorio Emanuele baqa' għaddej bil-ħajja ta' qabel minn maħbuba l-oħra. Sakemm iltaqa' ma' Rosa Vercellana, la bella Rosina, tfajla 14 sena, ma tafx skola u bint fizzjal militari. Ġranet Rosina Marittot il-palazz tiegħu u minn hemm bdiet il-ħajja skandaluża ta' Vittorio Emanuele. Kulħadd aċċetta dis-sitwazzjoni, anke Marija Adelaide, sakemm fl-1848 minn din ir-relazzjoni twildet Vittoria. Ħadd ma qabel ma din it-tip ta' ħajja, il-Prim Ministru Cavour ipprova jikkonvinċih biex jeħles minn Rosina. Imma hu ma ċedix u fl-1851 twielet Emanuele, it-tieni wild tagħhom. L-appuntamenti ma' la bella Rosina kienu jsiru bla ħabi ta' xejn. Waqt il-ħin tat-talb ta' Martu, u kien japprofitta ruħu biex iqatta' tas-serata mal-maħbuba tiegħu. U wara jilħaq imu lura l-orazzjoni. Ħajjed Vittorio Emanuele nqasmet bejn żewġ nisa. Thank you. Kif nafu fl-1849, l-Italja kienet għaddejja minn perjodu kruċjali tal-istorja tagħha. Missieru Carlo Alberto tilef il-gwerra l-indipendenza, abdika u floku laħaq Vittorio Emanuele. Blajnuna tal-ħabib tiegħu Cavour, irnexxielu jagħmel patt ta' alleanza mal-Imperatur Franċiż. Mar jiġri ferħan din l-aħbar għandil maħbuba tiegħu. Rosina stqarret mal-qaddejja tagħha. Dik il-lejla r-re kien appassjonanti ferm. Issa l-ħolma tiegħu kienet li jkeċċ l-Awstrijaċi u jaqgħod l-Italja kollha taħt bandiera waħda. Rosina intefa bruħu ġismu biex dan il-pjan tal-unità jirnexxi. Fl-1850, propju meta Rosina weldet it-tieni wil tagħhom Emanuele, ir-re beda relazzjoni ġdida ma' Laura Bon, attriċi teatrali li fl-1853 weldet tifla, Emanuela. La bella Rosina kienet tagħmilu xenati ta' għira kbira u kontinwament titolbu jtiha l-flus. Saħansitra kienet teddu li jekk ma jkunx tagħha biss i toqtol ruha bidejha. Hawn ir-re beda jinduna li Rosina kienet saret perikoluża. U meta sentejn wara mitet Martu Maria Adelaide, wiegħed lil Rosina li issa qiser tkun l-unika mara f'ħajtu u għalhekk tat-titlu ta' Kontessa di Mirafiori u di Fontana Fredda. Jiexu flimkien fil-Palazz Rjali Turin. L-appoġġ tagħha qatt ma naqas. Kienet hemm meta rebaħ it-tieni gwerra l-indipendenza fl-1859, meta Garibaldi u l-elf tiegħu kisbu r-renju taż-żewġ qallijiet jgħidu Vittorio Emanuele Re d'Italja. U fi 17 ta' Marzu 1860, meta l-Parlament ipproklama l-Unità tal-Italja. Ħames snin wara, il-kapitali tar-renju ġiet trasferita għal-Firenze u la bella Rosina segwiet lill-maħbub tagħha. Ir-re marat, bil-biża li ser imut tala kif Rosina tiżżewġu wara 20 sena flimkien. Madankollu Rosina qatt ma se tattieħu t-titlu ta' reġina għax ir-re ma ridx li jittired titli u privileġġi għax kienet ġejja minn klassi baxxa. Din numiljat għall-aħħar lil Rosina għalkemm xorta baqgħet qridu. Darba minnum għattalej barra fil-kesħa waqt il-kaċċa, abditu pulmonite u 50 ġranet miet. U liet l-ewwel żwieġ tar-re Vittorio Emanuele ma ħallewx lill-bella Rosina tara fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Kellhom jifirduhom anke wara l-mewt. Lir-re Vittorio Emanuele t-tieni Difnuh blunuri kolla fil-Panteon ta' Ruma. Lila meta mietet minn snin wara, maħalle wix tindifen ħdejh. Minnaħa tagħhom u lieda bisfida bnew kopja iżgħar tal-Panteon Turin fejn difnuha. La Bella Rosina madankollu tibqa' l-ewwel reġina tal-Italja Unita, imma bla ebda titlu ta' sovrana.
Hemmhekk wara dik l-istorja interessanti li nittama oġbitkom anki bit-taħlit ta' mużika li tkompli tqanqal l-emozzjonijiet li wieħed iġib meta jiftakar minn xi jgħaddu dawna in-nies pjunieri li jaqdu lill-pajjiżi fil-każ il-ġarra tagħna, ngħaddu issa biex nissuktaw nitkellmu ma' Dr. Simon Merċieqa li huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fil-ħin l-Università ta' Malta u se nitkellmu propju fuq is-suġġetti li qbadna, jiġifieri fuq ir-Riżorġiment, fuq ir-relazzjonijiet ta' Malta mar-Riżorġiment, fuq dak li qed naħsbu llum, marbut mal-istess tema u fuq kollox anke fuq il-personaġġi ta' dak iż-żmien. Waħda mill-akkużi li jagħmlu ħafna ġurnalisti llum speċjalment jekk ikunu mis-Sud jew b'ispirazzjoni tas-Sud ngħidilha jiena, hija li s-Sud Napli f'dar każ ħallas għall-unità li huma kienu ħafna iktar sinjuri kif bdejt tgħid anke inti iktar min-Nord u spiċċaw biex flushom ħaduhom l-hom kollha għall-unità jew biex tellgħu l-forzi għall-unità u spiċċaw li daw tas-Sud dew jemigraw kollha kemm huma lej l-Istati Uniti fost f'soluzzjonijiet oħra għaliex spiċċaw ftaqru. Kemm hemm idea romantika ta'
Le, biex daqshekk romantika, biss din l-emigrazzjoni ta' massa minnaħat isfel tal-Italja kif nafu għallum hija pjuttost aktar komplikata minn hekk.
Telqu n-nies anke tas-sena biex ngħidu.
Le, komplikata aktar minn hekk għaliex dejjem kellek madwar li bliet fil-kampanja kemm fin-naħat isfel u kemm fin-naħat ta' fuq tal-Italja kellek ammont qawwi ta' faqar. Li jibda jiġri u bil-mod għal-bidu l-emigrazzjoni fis-seklu 17 mill-Italja hija mill-Italja kollha, mhux biss min-naħa t'isfel tal-Italja, anke min-naħa ta' fuq kienet jimigraw, forsi għandek emigrazzjoni li qed tibda minn Ġenova pereżempju qed jibdew jemigraw lejn Nord Afrika. L-ewwel ħaġa forsi l-Nord Afrika kien hemm ġlieda bħalma taf jekk it-Tuneżija tmurx għand it-Taljani jew tmurx għant il-Franċiġi, għajar po għal-Franċiġi finalmen, imma kien hemm dil-ġlieda interna. L-emigrazzjoni kienet ġa miftuħa. Ovvjament, peress li kellek din l-emigrazzjoni l-Mediterran u Tunezija hija aktar qrib għalija minn li hija qrib għall-Lombardija, in-nies tal-portijiet kellhom aktar aċċess li jmorru huma, forsi hemmhekk li tinħass aktar. Li jiġri wkoll imbagħad fatturu li bil-mod il-mod il-Pjemont jibda jirrealizza jibda taħt hawnhekk anke influenzi oħrajn tal-Ġermanja kif ukoll Franċiża jibda jindustrializza. Biss l-industrializzazzjoni tal-Italja anke jekk qed tibda ftit aktar tard minn wara l-unità u ħad tkun iffukata fil-parti ta' fuq tal-Italja aktar milli fil-parti ċentrali u l-parti d'isfel hija industrializzazzjoni li tisir bil-mod. Biss it-teknika, il-know-how idrawliku, mhux biss il-politiku, immanki ta' inġinerija kien qawwa ħafna. Il-bliedem li isolv il-problema tal-assess biex jibni l-kanal ta' Suez kien Taljan, Negretti. Ftit jirrealizzawa. Palma nafu li l-persuni li bnew jaħdmu ħafna fuq l-enerġija nukleari atomika kienu il-famużi il-ragazzi di Via di Spanisperma li jenke film dwarhom. L-issju tal-Italja bħala pajjiż anke avvanzat qed hemmhekk it-teknika fl-ibliet kienet hemm. Biss li jiġri hu li dan il-kompromess li jsir. Il-belt ġruma, barra li hija kienet kompromessa belt storika, l-sedrat tal-Papa li kien l-aktar problematiku aktar mill-Borboni, x'il-Borboni kienet monarkija pjuttost reċenti anke għandha ħadd isfel tal-Italja. Imma l-papat kellu storja millenarja. U mbagħad għandek l-aspett ġeografiku aktar qiegħed fin-nofs. Iwassal għal kreazzjoni biss li mhux waħdu ta' belt burokratika imma li m'għandix iċ-ċentralità ekonomika. Fil-fatt mhux modell uniku wordri nsibu anke jaħdem postijiet oħrajn dan id-dualizmu. U għawek allura l-aktar ħajbat imbar f'dan il-kontest huwa s-sawdax. L-ewwel jiġi l-aktar qed maqtu. It-tieni l-istat unitarju jkollu l-inqas interess li jinvesti. It-tielet kull l-istat li l-aktar jibda jagħmel problemi lill-unità Italjana kull metodu mod dik li hemm ħafna reżistenzi u l-mafja hija wkoll simbolu ta' waħda minn dawn ir-reżistenzi.
Hija prodott.
Dik ħafna reżistenzi li qed iseħħu. U mhumiex biss reżistenzi li qed joħorġu biex mill-kappa reliġjuża, wara li għandek allura dil-Italja liberali hija Italja anki anti-kattolika. Li ġejja hemmhekk allura
tuħ. Kriċa ma setax tibqa' tagħti l-istessa appoġġ. Li kienet tagħti fil-bidu biex teħles mill-barranina xi mbabbeda diħel l-element ta' drittijiet umani.
Kien ħaġa li jagħmel il-Papa mista' jagħmel ilħaq u li jeħles il-priġunieri politiċi mill-ħabs. Kienet aktar komplikata minn hekk fil-fatt għalhekk għandek ħafna qawwija l-influenza Franċiża allura.
Dik is-sekularizzazzjoni.
Sekularizzazzjoni qawwija ni l-Italja liberali tkun waħda minn dawk il-pajjiżi fejn il-mudell Franċiż jibda jittieħed. U għalhekk tiġi l-mistoqsija u kważi kważi wieħed għandux jitkellem b'mod kif jitkellem Edward Said meta jitkellem fuq l-Orientalizmu. Il-Franza ġabu ħafna kambjamenti, ma anki ġabu ħafna movimenti r-reżistenza.
Provokaw reazzjoni.
L-reazzjoni tiġi provokata. Għandek nies qed jieħduha b'mod pożittiv għax finalment anki dawk li saru monarkiċi bħal Crispi u oħrajn kienu di oriġine ispirazzjoni rivoluzzjonarja Carbonari jew Mazziniana. Allora kienu di oriġine repubblikani, ma xtaqgħu jagħmlu Repubblika, li kienet il-ħaġa aħħarija. Li fi anfissa ma kienitx qasanti reliġjuża l-kollox għax inti aktar għall-dokumentazzjoni tas-seklu 16-17 nitkellmu anke qabel fil-Medjuvu Repubblika Kristjana bħala kunċett għandek il-kunċett ta' Platun. Imma hawnhekk għandek xi ħaġa li qed tmur oltre minn hemm issa għall-attwalità tal-politika tal-mument fejn pratikament qed nitkellmu xi ħaġa l-Papa qatt mar jitlietla fil-poter sol fuq l-istati papali m'hemmx dubju dwarhom u wkoll imbagħad il-lingwaġġ allura ta' gwerra u odju. Li ġi maħluq fejn it-tnejn ikunu antagonista xulxin u l-modell Franċiż jibda jittieħed bħala modell li ksar lum l-Italjan kif fost akademiċi għandek minnu għall-aħħar favur l-istruttura Franċiża u ssibhom anke fil-professuri kif Napli jew Mamura u s-sistema Franċiża kollha li ġab u għandek għall-aħħar kontra issa jkun xellug issa jkun kontra dik l-istruttura għaliex jaraw fiha aktar ġabeħ sara. Mill-liġi, vordi ri,
s-sanna n-bat. Għadima u kol, fil-sens li.
U għadbattibli.
Ispirazzjoni reliġjuża tkun iktar assoċjata mal-edem, mal-antik, mal-idejat rivoluzzjonarji ġodda. Biex inkunu iktar attuali, fil-sens tal-150 sena ta' tema li għaddeja din is-sena 2011. Benini, kif taf, ġi mistieden anki fil-lejla tal-150 sena ta' Sanremo, u kulħadd faħru, il-gazzetti skoprew li anki ħa 9 miljon euro ta' dik il-serata. Li tħallas tajjeb, imma ħareġ b'dik li il-famużi eroi tal-revoluzzjoni tal-unità, palma kienu ġifiri Cavour, Mazzini, Garibaldi, forsi tli tal-gbar, jekk trid tiddaħħal ir-rew ukoll ma nafx, għal daw mhux bħal tal-lum kien qed jagħmel botta lil Berlusconi m'hemmx dubju li daw daħlu sinjuri fil-missjoni tagħhom u ħarġu wifqar.
Ma naħsibx definitivament.
Ngħidlek il-verità qajt naħsibha fuq.
Kavura mel ħafna
kien ġej. Allora jgħid mal-ajr fl-istess sena pratikament.
Ija ma kien ġej min-naħa tal-onja kienu fil-business u kompla jikber il-kummerċ u għadrid tiegħu wkoll anke li Berlusconi ma tantx inħares li għaxu fil-business. X'hemm ħażin jkun fil-business vodri ma nodux għamlu ċertu etika mbagħad kważi kważi.
Imuriet jgħid li Berlusconi sar sinjur aktar malli daħal fil-politika għaliex ovvjament.
Min daħal fil-politika kollha saru sinjuri vodri Kristi kemm hija bil-ġuħn tkellmu sar sinjur. Garibaldi baqgħa mela tar-rivoluzzjonarju ma' fqir ma kienx laqas vordiri u Mazzini mit-fqir ovvjament ma mhux fil-gvern. Allora jekk imnida medjalissa ħafna Mazzini minn għandi rispett kbir leh. U Vittorio Emanuele II. Kabbar ir-renju tiegħu. Mbagħad tifhem ukoll il-Benini l-mod kif qiegħed l-affarijiet.
U l-iskop tiegħu kienet kritika tal-lum.
Il-politikanti hemm kienu. Ma nħass ma jkunux hemm ħa nkunu fehru wkoll magħhom.
Mezza luna cilentana, nebbia padana, soldati. Abbiamo più tutti pronti sugli attenti partono i fanti colorati con le giacche blu quelli nel maletto hanno una bandiera verde ricorda che la nostra tre colori ha la battaglia è già iniziata buona giornata cannoncini con le bocche in su partiremo noi da dietro con l'aiuto di San Pietro il destino poi ci guiderà quelli sul confine hanno una bandiera rossa ricorda che la nostra tre colori ha quelli nella nebbia
Il-ġara mill-li kollha għattik, il-lum Dr. Simon Merċieqa jgħat jissokta fi triq tiegħu dwar ir-Riżorġiment Taljan u kif dana kien marbut ukoll mal-ħajja tagħna l-Maltin. Komplu isimgħu il-ġara mill-li kollha għattik.
Farvi fuċilare questa storia è stata scritta e già studiata pensava di doverla ripassare quelli ci raccolti hanno una bandiera bianca ricorda che la nostra tre colori ha verde la speranza rosso sangue di frontiera neve bianca neve i cuori abbraccerà tre colori come i fiori non son per caso
Ħasemmu reġjuni ieħor li forsi ħafna ma tawx kasu l-Alto Adige li proprju f'dal-ġranet ukoll wera mill-ewwel ma jixtieqx jieħu sehem ħallija li mbagħad ipprova jirtira għax beża li turisti Taljani ma jmorrux iżjed l-Alto Adige għall-iski jew għax ħaġa simili. Imma dari tiegħek li huma ma kienu qatt parti minn dik l-unità meta l-unità twildet biex ngħidu hekk u huma jqishom infushom ħafna iktar Awstriaċi milli Taljani. Tista' dik xi mod turi li kien hemm moviment abbastanza kbir fi żmien ir-Riżorġiment li xtaq li l-Awstriaċi jibqgħu?
Insertajt għandi ħbib tiegħi li huma mill-Alto Adige għandhom dar anke Innsbruck fordex ħossom aktar għall-album mal-Awstrija huma Awstrijaċi fil-verità.
U llum jgħalmu l-lingwa.
Biss l-ikbar il-problema li tinqala' di tal-Alto Adige hemm iġi hemm l-unità. fil-verità, l-metta kompla jikbera, li ġara u li kif ġara anki fil-kasta Malta, f'kull fej kien hemm pockets ta' minoranzi jew ta' nies li jaħdmu bit-Taljan, għax hawn ukoll fis-seklu 16 it-Taljan issir lingwa tal-elit, dew itqiesu terra redente. Malta bdiet titqies li kellha tkun parti mill-Italja. Kemm kienx hawn l-Ingliżi, Malta llum hija Taljana, forsi llum qed nitkellmu bit-Taljan, waqgħdin bda dibattitu jekk għandi x'aħna niċċelebraw bħala Taljani jew aħna għandix ikunu differenti. Din issa xi ħaġa storika li spiċċat. U li bqa' ser sal-Kroatja li baqa' għaddejna kif ħajkollok l-ewwel gwerra dinija li l-Italja ħad toħodha b'saħħitha jekk tħolx ħabba daw it-territorju flimma naħat mur jekk mhux mal-Ġermaniżi jew man-naħat tal-Ingliżi u l-Franċiżi fl-ewwel gwerra. Waħda mir-raġunijiet għalfejn tidħol tartu tmur kif marret l-Italja kienet minħabba daw it-territorji irridenti wara li kellha tagħżla jew tħux Nizza u Savoja. F'kien każ li jerpu l-Ġermaniżi jew tħux allura l-Istrija.
Taser il-fruntiera.
Il-fruntiera tkabbara. U imxiet li tkabbar il-fruntiera li dawk inħad wara l-aktar problema li tinqala daw il-pockets ta' nies. Saħħa kbira tinqala b'mod qawwi wara l-ewwel gwerra, anke wara t-tieni gwerra dinjietuhom ħafna sud speċjali għandhom sens dritt tal-passaport dritt tal-lingwa. U għandek element qawwi fosthom uħud minnhom ħabib tiegħi li huma sallhom ħossuhom Awstrijaċi. Infatti huma nkunu vera anke ma' sistema Taljana għax il-medja mbagħad qed picks up ħafna affarijiet bħalma taf inti ġej mill-medja u ħaġa żgħira tista' tpiċċa enormi u jista' jkun hemm affarijiet kbar ħadd ma jgħid każhom.
Skont fejn titfa' l-attenzjoni.
Fejn l-attenzjoni, forsi llum għandek anke l-istatut tagħhom dawn l-Awstrijaċi u anke t-tutela direttament minn Vienna vuol diri is-sitwazzjoni hija aktar komplessa minn hekk, biss ovvjament dawn ħossuhom ħanejtek ġustament u wara li mhux parti minn dul-lin tax huma tu għal effekt interpreses Taljan inqabdu f'daw il-pockets.
Għastuwali,
nafu jħed ħabib tijaj, bil-kemmin fil-kelem italjana, ma mmeku għu għatalja austrijaka.
Unna geografikament tamel sens.
Tamel sens, u għordir daħad ma tista timponi mbaħad għal-kollo. Għan kitfall tijaw, jibqaw tal-jem dik tradizjoni, u nafu personalment, u kap ta' skola, għordir mxed nitkelmu, maċaħat, mxed ndaħal lingwaċ ta' klassi, ma nitkelmu maċaħat li u għabni dem edukat, u kollu għordir mxed għu għarfien, u għassu għom aktar pala part mill-Awstrija mill-Italja, l-ura, ħajkollok daw l-esternazzjonijiet, jew daw dikjerazzjonijiet li jgħidu iva, aħna maħniġ part minn dil-unità. Kollox ġili nħossom anki ħana f'Malta fej kollox ħatijiet. Jien nħoss nix parti minn dil-festa x mmellix il-parti tiegħi u jiena parti minn dil-festa nazzjonali ġabal parti tiegħi.
Anki lejlet ir-referendum domna ħafna nħossunix Mediterrani jew Ewropej jew iktar barra l-Ewropa milli ġewwa meta tkun periferija naħseb.
Eh, nħossu daqsxejn ix.
Xekk aħna qegħdin fil-kontinent Ewropej, imma żgur l-Ewropej. Ma xtaqunix nibqaw barra biex għall-inqas l-ewwel daqqana għal hawn aħna jekk jiġri xi ħaġa mill-Afrika jew mill-Orjent. Naħseb u ġarrajn fil-patt jiġri meta l-immigranti illegali jiġu għandna l-ewwel jew għal Lampedusa jiġri tal-periferija jaqalgħu l-ewwel.
Stai lontana da stu cor a te volo come il cielo. Niente voglia e niente spero, ca tenerta sempre a fianco a me. Si sicure chi sta amore, o mi so sicure te.
Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lum Dr. Simon Merċiqa jgħat jissokta fi triq tijaw dwar il-rizorġiment Taljan u kif dana kien marbut ukoll mal-ħajja tagħna l-Malti. Komplu simaw il-ġara mill-li kolla t-tik.
Non ta' stregno forte braċċammi, ma xetanno ma sti suono, ma fai ghiagnere per te.
Waħda mir-raġunijiet li forsi ma nsibux ċans nitkellmu fuqha ħafna hija għala ġew l-eżuli jew.
Ġew ħafna raġunijiet.
Żgur x'kien hawn l-Ingliżi.
Net Malta kienet waħda mill-postijiet li marru l-eżuli, ħin qed nitkellmu fuq Malta, naħsbu l-eżuli Taljani kollha ġew hawn. Ġew Malta u marru l-Ingilterra
u Pariġi.
Marru Pariġi, marru anke l-Alġerija. L-eżuli? Marru anke t-Tunezija. Anke tripli kien hemm eżru. Qed nitkellmu big names wordi li ta' eżru li tli kienu hemmhekk. Kellek wieħed Malti.
Ħassiema kważi.
Għandek wieħed Malti li nitkellmu dwaru futur xi berra li mur ma' Franza fl-Alġerija. Anke jitlu l-leġjon.
Kamillo jidħol fl-Armata Franċiża ġol Italja.
Għandek daw l-eżuli li tiġu għawek għal ħafna raġunijiet. Għandek waħda minnhom raġuni ġeografika żgur li viċin. Il-fatt li l-ti wieħed jista' jmur l-aw le. Għandek l-aspett li għandek l-Ingliżi u ngħidlek ukoll għandek difetti kollha wardi Malta tas-seklu 17 kienet inqas tolleranti minn Malta tas-seklu 20. Ħankunu fer wardi hemm ixxu anke ta' Garibaldi meta ġiegħu anke jekk l-istampa kollha tkellmet kemm Garibaldi laqgħu għamlulu fil-verità kellu anke dimostrazzjoni ta' stili li Garibaldi l-ħotel fejn kien il-bel. Biss finalment dik l-ostilità anke kienet tinħass għax imbagħad kellek anke l-pożizzjonijiet politiċi li qed wieħed ittieħu jekk favur Nisi jew le jekk favur dal-partit jew le. Xorta kienet resistenza jew ostilità between inverted commas pacifika fis-sens ma kellekx attakki terroristi li jimprovaw jqtluhom. Kellek forsi resistenza violenti ta' kliem jew xi gara ġebla u nik nista' nifhimgħu. Reazzjoni ma kellix reazzjoni violenti qabadlu verve li kien hemm l-armi dak iż-żmien aktar millum jiġru f'idejn. Kellek Maltin negozjanti kbar tal-armi, Vincenzo Bugeja, su Nobel daw għamel balla flusa jinnegozja l-armi.
Mhux
hi ħażin laqgħax fiha biex niftehmu anke l-permess ikun inqas minnhom wardilhom biex tippermess għall-arma naħseb aktar komplikat milli kien fis-seklu 17. Ma kienx hemm dawk l-attakki naħseb l-ambjent hemm. Anke l-ambjent ta' ħajja, anke l-ambjent ta' ħajja intellettwali, kif jitkellem kontrija oħrajn jitkellmu kontrija. Biss definittivament taw kien hawn ħajja ta' ambjent intellettwali li jiffurmaw is-salott il-clubs fejn wieħed jitkellem aktar minn x'imkien ieħor. Kellhom iċ-ċans anki hawnhekk jimsibu anki fin-Nord Afrika eventwalment ukoll biex jaqgħu lej xejn il-fatt li inti kellek kultura qawwija Taljana, ħafna minnhom daw bdiet ittihom iċ-ċans li jaħdmu għandhom ħareġ ċar għandu kif kiteb paper seba ħafna pubblikata fit-Treasures minn professur tal-Ingliż Peter Vassallo dwar Rossetti għal kien qed jgħid is-support Hawkin Flair li Rossetti u jħadmu u kien jgħallimlu t-tiflek ma nisbarx taħlu l-Italjan. Bdew isibu daw fejn jaħdmu aktar forsi milli seda' isibu x'imkien ieħor. Ikun hemm ħafna fatturi li jiġbidhom bad ikollu ħabib jiġibilek ieħor.
Ninnutaw li fost l-ewwel ma kienx jeżolu proprja dan imma par Barzoni pereżempju li ġie hawn l-iskop l-Ingliżi kienu jużaw biex jikteb kontra l-Franċiżi u din il-letteratura tixterek l-Italja. Jiġifieri qed ngħid li l-Ingliżi kellhom ukoll skop.
Għall-bidu ma kienx daqshekk qabu biex l-Ingilterra ħadet favur għall-bidu l-Unità Taljana. Ma kellek kif qed ngħidlek anke fl-Italja monarkika qed imorrulek fl-Alġerija. Nitkellmu għandek mod meta reġimi ta' ħares internament lej pajjiżi u mod kif qed jektija fil-koloni. Waqt li Franza ta' dal periodu kif tkellimna qabel kienet Franza liberali u tielet Repubblika. Kienet Repubblika pjuttost violentament antiklerikali, era x'għamlu fil-Breton da. L-Knisja kienet l-istruzzjoni li żomm il-lingwa tal-Breton, kissru l-Knisja u kissru anki movement minn hemm tara kważi sekkwestru tal-proprjetà ekklesjastika ġewwa Franza x'kienet pjuttost ma' n-nies ma' daw il-Breton. Meta tiġi ġew Nord Afrika, issib l-istruzzjoni Franċiża Repubblikana tissapporti għall-Knisja biex tiffranċiżizza l-kull ħadd, inkluż il-Maltin, it-Taljani, biex jiġimgħu Franċiżi, speċjalment fit-Tunezija. Wardi inti kellek dawn l-elementi differenti. Mhux qed jaħdmu mhux qed jaħdmu l-politika hija.
Ma l-Ingilterra wara kollox fis-seklu 19 u l-waqt li l-Maltin ma tħallihomx jersqu lejn l-Italja imma jpoġġja l-unità tal-Italja.
Jew l-Ingilterra tqis il-Maltin bħala sekonda ċittadini, jew f'oħrajn tqishom bħala primi wardi. Skont kif qed taras iċ-ċiviltà minn ma naħa il poter koloniali ta' ħares leha.
Kienu prattiċi biżejjed li ma jimxux ma' ktieb biss.
Oh,
U hemm nagħmlu l-intervista ma' Dr. Simon Merċieqa dwar r-Riżorġiment u kif intlaqat minna l-Maltin u anki dwar personaġġi marbutin ma' dana l-perjodu li tant hemm xi tgħid dwaru u tant x'nistgħu ikomplu nitkellmu dwaru aktar ma' toqrob il-ġurnata u anki ftit wara x'wara kollox nissensiela issa tibqa' għaddejja sal-bidu ta' Ġunju. Minna ħati għaj ċar xwef se kem neġem nitaw il-sem.
Rajun Sol